I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it brings thy love to me. And I long to rise in thine arms of faith and be ever drawn to thee. Draw me near, hear, O blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me near, hear, O blessed Lord, to thy precious leading sound. There are depths of love that I cannot know till I cross that narrow, narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me near. Draw me near, hear, O blessed Lord, to thy precious bleeding sigh.
Cei care aveți Biblia dumneavoastră, vă rog să deschideți împreună cu mine la Cartea Evanghelistului Matei, capitolul 14, și vom începe să citim începând cu versetul 22. Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22, pagina Bibliei 940. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, se înoptase și el era încă singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngânea ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus însă le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Și Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Amin. Frați și surori, numai ce se turase undeva la circa 15.000 de oameni, dacă nu mai mult, 15.000 de suflete, înmulțind acele pâini și peștișoare, de unde știm că au fost probabil peste 15.000 de suflete, e pentru că și cuvântul lui Dumnezeu spune că au fost, cei care mâncaseră au fost la undeva la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, dacă luăm în calcul numărul de femei ca și copii care au fost prezenți în locul acela, cu siguranță că au fost peste 15.000 de suflete. Numai ce săturase aceste mulțimi, după ce le propovăduise Evanghelia. Și uitați-mă voastră, citim că Domnul Iisus îi silește pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă. E parcă cumva straniu, îmi plac cuvintele, i-a silit să intre în corabie și să treacă de partea cealaltă. Pe cât îi silește astăzi oare să plece de la casa Domnului? Că s-ar părea că odată ce se spune un ultim amin, tot se împrăște una, două. Astăzi trebuie să silești oamenii să vină la casa Domnului. I-a silit. Cum se face că a ajuns în postura aceasta să se silească? Vedeți, dumneavoastră, ucenicii au fost o parte integrală a acestei minuni pe care Domnul și Mântuitorul nostru a săvârșit-o. El a mulțit pâinele, însă ucenicii au fost cei care le-au distribuit acele mulțimi. Dați-mi voie să spun în această seară că Mântuitorul nostru n-a avut nevoie de acești ucenici, de ucenicii lui, ca să distribuie pâinele pe care tocmai le înmulțise și acei peștișori, că putea să facă el însuși, dacă a putut să sature mai bine de 15.000 de suflete cu niște pâinișoare, peștișori, cu siguranță că putea să distribuie el însuși pâinea, tot făcând o minune. Să vedeți dumneavoastră, Dumnezeu se delectează în a ne da voie să fim o parte integrală din lucrările pe care El le face în mijlocul bisericii Lui sau pentru această lume. În 1 Corinteni, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune: pentru că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Sunt atâția, vasta majoritatea celor care performează o slujbă în casa Domnului, lucrează pentru El, dar nu lucrează împreună cu El. Deci, soră, poți să lucrezi pentru El și să nu lucrezi împreună cu El. Dar e de-a dreptul imposibil să lucrezi împreună cu El și să nu lucrezi pentru El, pentru împărăția Lui. Citim în versetul 23 că după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. De remarcat cuvintele: după ce a dat drumul noroadelor. Ce înseamnă lucrul acesta? S-ar părea că nici noroadele n-au fost gata să plece acasă, vedeți dumneavoastră? Și ele s-au simțit enorm de bine în prezența Domnului și la urmă, mai de ce nu? De ce nu? Că le-a săturat sufletele, dându-le Evanghelia și le-a stâmpărat foamea, hrănindu-i cu acele pâini și cu acei peștișori. Ați voie să spun această seară, când îl ai pe Iisus, ai totul. În El găsești totul. Când îl ai pe Iisus, ai totul. Psalmul 23, psalmistul scrie: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Ascultați-mă, rog, El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. El mă paște, El mă duce. Când îl ai pe Iisus, ai totul. El mă paște, ascultați, El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. După pășun verzi ne duce la ape de odihnă. Când îl avem pe El, frate și soare, așa cum am spus, avem totul. Ioan 10, Domnul Iisus a spus: Eu sunt ușa, cine intră prin mine va fi mântuit. Ascultați-vă, rog, va intra, va ieși și va găsi pășune. Intrăm pentru ocrotire și ieșim, frate și soră, pentru pășune. Dați-mi voie să repet, intrăm prin această ușă, Iisus, pentru o crotire. Psalmul 34, Îngerul Domnului tăpărește în jurul celor ce se tem de El și scapă de orice primejdie. Va intra, va ieși, ieșim pentru pășune. Tot Psalmul 34, pui de leu, duc lipsă și le foame. Dar cei ce se încred în Domnul nu vor duce lipsă de nici un bine. Citind tot în versetul 23, cuvântul lui Dumnezeu spune că se înoptase și El era singur acolo, pe munte, la rugăciune. Să dăm voie să spun în seara aceasta că n-a fost întru totul singur, a fost în prezența Tatălui. Făcea adesea lucrul acesta. Vedeți, mea voastră, ziua învăța norodul, mult norod, și noaptea se retrăgea singur la o parte pentru rugăciune. Frate și soră, dacă el a avut o viață de rugăciune atât de intensă, atunci nu trebuie să o avem și noi? Dacă el, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să se roage și s-a rugat intens și a făcut-o într-un mod disciplinat, dacă el s-a rugat în felul acesta, frate și soră, oare nu trebuie să o facem și noi? Să nu uităm că măcar că el a fost întru totul Dumnezeu, a fost și întru totul om, însă fiecare minune pe care a performat-o în timpul călătoriei lui pe acest pământ, în timpul lucrării lui, fiecare minune n-a făcut-o, n-a performat-o ca Dumnezeu, ci ca om plin de Duhul Sfânt. Vedeți, dumneavoastră, puterea rugăciunii și în viața Mântuitorului, și aceeași putere a rugăciunii, frate și soră, ar putea face lucruri mari în viețile noastre. Dacă am învățat să căutăm fața Domnului așa cum a făcut-o El. Citim când, în timp ce El se ruga, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, pentru că vântul era împotrivă. Când i-a silit să intre în corabie și i-a trimis să treacă de partea cealaltă, totul era calm, nu furtună, nu vânt. Calm. Uitați-vă să, pe când au ajuns undeva la, în mijlocul mării, citim că s-a dezlănțuit această furtună. În mijlocul mării s-au dus proptele. A fost la mila acestei furtuni. Ceea ce mi se pare însă cumva stran e faptul că măcar că au ascultat de Mântuitorul, fiind silit să intre în corabie și să treacă de partea cealaltă, măcar că au ascultat, uitați-mă voastră, sau tot s-a abătut furtuna. Faptul că treci prin furtun, dragul meu, nu înseamnă că ești în afara voiei lui Dumnezeu. Și faptul că ești în voia Domnului, nu înseamnă că n-ai să ai parte de furtun, că o să fie unii care să te arete cu degetul. Dar cine știe ce a păcătuit și ăla? Că tot din problemă în problemă dă. Numai el sau numai ea știe în ce fel de neascultare trăiește. Păi dacă așa stau lucrurile, dăm voie să spun această seară, dragul meu, că n-a fost un om mai neascultător ca Pavel. Că fratele nostru Pavel a trecut prin atâtea necazuri și atâtea bătăi, când în fundul mării, când în închisori, când a alergat de oameni afară din cetate. Doamne, prin câte ne-a trecut fratele nostru Pavel. Aceasta nu înseamnă să că a trăit în neascultare. Cel mai indicat lucru pe care ai putea să faci când treci prin necazuri e să-ți faci o verificare. Doamne, să fi păcătuit, să fi făcut ceva care nu e după voia ta. Dacă așa stau lucrurile, Doamne, arată-mi. Vreau să mă căiesc, vreau să pun totul sub sângele Domnului Iisus Hristos. Însă te oprești acolo, nu te biciui singur. Nu începe să te osândești singur, pentru că acesta este un plan satanic. 1 Ioan, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune: și în orice ne osândește inima, Dumnezeu e mai mare decât inima noastră. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în pofida faptului că dăm dovadă de atâtea scadențe și de atâtea slăbiciuni, Dumnezeu ne iubește, frate și soră, așa cum suntem. Ne iubește așa cum suntem. Nu ne întoarce spatele atâta vreme cât vrei ca să-i slujești, indiferent de eșecurile suferite. Dacă tu nu te dai bătut, nici Dumnezeu nu se dă bătut. Nici Dumnezeu nu se dă bătut. Există două feluri de furtuni care se abat asupra noastră. Furtuni de corectare și furtuni de perfectare. Furtunile de corectare sunt menite ca să ne aducă înapoi în voia Domnului. Asta nu în cazul Iona. În momentul în care Iona a ales să nu creadă sau să trăiască neascultare și să fugă de la fața Domnului, Dumnezeu a trimis o furtună pentru ca să-și aducă prorocul înapoi în locul ascultării. Vasta majoritatea noastră ne aflăm încă în casa Domnului, slujind încă Domnului în anul 2013 datorită faptului, datorită acestor furtuni de corectare. Evrei, capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune: fiule, nu te întrista de pedeapsa Domnului. Căci Dumnezeu pe cine iubește, îl pedepsește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Așa, după cum am spus, frate și soră, mulți ne datorăm faptul că suntem încă în casa Domnului acestor furtuni de corectare. Pentru unii dintre noi, Dumnezeu a trebuit să trimită uraganuri pentru ca să ne readucă în voia Lui. Mai bine să furtune aici, jos, pe acest pământ și să fim mântuiți decât să suferim furtuna mâniei Lui pentru veșnicie. Furtun de corectare. Și apoi, așa după cum am spus, uneori avem parte de aceste furtuni de perfectare. Când Dumnezeu vrea ca să ne maturizeze în credință, Dumnezeu îngăduie aceste furtuni de perfectare pentru ca eu și tu să înțelegem cât de dependenți suntem de El. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus a spus ucenicilor: dacă nu vă veți face ai domnul unor copilași, sub niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. La ce s-a referit? Oare la ce s-a referit? S-a referit la faptul că și copiii sunt dependenți de părinților, întru totul. Și eu și tu, frate și soră, trebuie să înțelegem că suntem dependenți de Tatăl Ceresc cu privire la fiecare aspect a vieții noastre și cu privire la fiecare aspect al umblării noastre cu El. Și eu și tu suntem chemați să ne facem mai domnul unor copii, nu să fim copilăroși, prea mulți copilăroși astăzi în bisericile noastre, și să fim mai domnul unor copii, înțelegându-ne dependența de Tatăl nostru Ceresc. Furtun de perfectare. N-a fost ușor deloc, n-a fost deloc ușor pentru ucenici, frate și soră, acolo în mijlocul mării. Dați-mi voie să recitesc acest verset. În timpul acesta corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. În mijlocul mării e vorba de singurătate, când vine cazurile, te simți atât de singur, atât de izolat. Învăluită de valuri, e vorba despre un sens al neputinței, când îți dai seama că nu poți să faci nimic. Pentru că vântul era împotrivă. Disperare. Când dau aceste furtuni, aceste necazuri peste tine, te simți izolat, te simți neputincios, nu vezi niciun capăt la suferințele prin care treci. Nu le-a fost ușor ucenicilor atunci și nu ne e deloc ușor când trecem prin astfel de necazuri noi înșine, pentru că, frate și soră, dăm voie să spun, când Satan atacă, el nu se joacă. Ca atare, cel mai indicat lucru pe care ar putea să-l facem când trecem prin necazuri este să ne apropiem de Domnul și să ne punem încrederea în jertfa Lui de la Calvar pentru biruința de care avem nevoie. Da, să stăm în rugăciune și să citim cuvântul Domnului și să stăm în jertfă dacă vrem, însă să nu ne punem încrederea în aceste practici într-adevăr biblice și nobile, ci să ne punem încrederea pentru izbăvirea noastră în ceea ce Hristos a făcut pentru noi la Calvar, pentru că Golgota e ceea ce l-a învins pe Satan și Golgota e ceea ce ne va da biruință indiferent prin ce trecem. Îmi plac cuvintele, Iisus însă le-a zis: îndată,
citim în versetul 25,
nu a vrut să-i vadă suferința
ziua cu noaptea,
nu vroia să-i vadă înspăimântați.
Iisus a venit la ei umblând pe mare,
nu vrea să-i vadă înspăimântați. Pe când se îngânea ziua cu noaptea, undeva între orele 3 și 6. Psalmul 22, cuvântul lui Dumnezeu spune: El nu disprețuiește și nici nu urăște necazurile celui nenorocit,
ci îl ascultă când striga către El.
Unde stăm noi în raport cu
atitudinea
Domnului Iisus Hristos?
Nu vă temeți
această practică minunată a rugăciunii. De remarcat faptul că nu
le-a spus. Aduceți-vă aminte că în acea grădină
Iisus din Nazaret,
I-a întrebat pe ucenici un ceas.
Frașușilor, tot ceea ce le-a spus
a
fost să vegheați împreună cu
mine. Nu vă temeți,
s-a mirat.
Eu sunt, de ce? Pentru că
se aștepta de la ucenici la cei dragi ai lui.
Mult timp să petreacă în rugăciune.
Te întreb în această seară.
Un timp mai îndelungat?
Cunoști grasul
care
Domnului?
E viața ta de rugăciune, te întreb în această seară.
Pentru că sunt atâtea glasul care ne vorbesc zilnic și caută să ne dea direcțiuni greșite fiecare
că
dintre
noi, Domnul.
Pentru că să ne năruiască pe noi și pe cei dragi ai noștri.
Cunoștu,
reprezentăm pentru împărăția Lui ceea ce rugăciunea.
Ioan capitolul 10,
Domnul Iisus a spus, oile mele cunosc glasul meu și eu le dau viață veșnică și
Domnului
ele vin.
I-a revelat
mine, frate și soră, dacă nu-i auzi glasul, dacă nu-i cunoști glasul,
a știu că ucenicii au fost în primejdie și El însă și-a venit.
Dă-mi voie să spun în această seară, cu cât ești mai aproape de El, cu cât stai mai mult în prezența Lui, cu atât mai ușor.
El știe, El întotdeauna știe
și are să-ți vină în ajutor.
În noastre, familiile noastre, viețile.
Există o cântare care spune, nu poți ști
ce fi va
muri. Faptului că am încetat,
însă știu că Dumnezeu și
se îngrijește și ca și tare.
Ne-am luat după
alte glasuri. Am fost înșelați de alte glasuri.
A venit la ei
și suntem pe care să ne nimicim pe noi.
Umblând, ferească Dumnezeu.
Când au văzut ucenicii umblând pe mare, cuvântul Dumnezeu spune că s-au înspăimântat. Și au zis, este o nelucă, în zilele de astăzi nu e
de
mai multe cărți pe care să le citim, sau mai multe mese de dragoste,
Iisus
sau mai multe seminare, când pe un subiect, când pe celălalt, sau grupuri mici, sau mai multe tabere. Frate și soră, ceea de ce bisericile noastre, familiile noastre, noi înșine, avem nevoie în zilele de astăzi mai multă rugăciune, mai multă rugăciune, pentru că în felul acesta să învățăm, să discernem glasul, pentru că și eu și tu zilnic facem alegeri și luăm decizii. Nu vă temeți, eu sunt, le-a răspuns Iisus. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Deci, la voastră, frate și surori, când ucenicii au auzit glasul Domnului, când a spus, nu vă temeți, eu sunt, Petru putea să sară în apă. Să spună, dacă e Domnul, mă duc la El. Să vedeți, la voastră, Petru n-a făcut lucrul acesta. Măcar că a înțeles că Domnul e cel care vorbea, pledează cu El, Doamne, dacă ești tu. Traducerea mai corectă ar fi, Doamne, dacă tot ești tu, că a înțeles că a fost Domnul, că era vorba de Domnul, poruncește-mi să vin la tine pe ape. N-a presupus că a fost voia Domnului să umble la El, până la El pe ape, a așteptat. Poruncește-mi să vin la tine pe ape. Indiferent cât de nobilă ar părea a fi intenția, ceea ce vrei să faci pentru unul, pentru altul, pentru biserică, pentru lucrarea Domnului, niciodată nu porni de unul singur. Niciodată nu anticipa că știi voia Domnului. Aduți aminte că David vrea să facă, să zidească Domnului o casă. Și prorocul Natan, un om al lui Dumnezeu, ascultă de ceea ce David intenționa ca să facă și a spus, fă-o pentru că Domnul iese cu tine. Știi ce s-a întâmplat, nu? Dumnezeu a spus lui David, nu tu o faci, nu tu îmi zidești casa, fiul tău. Vedeți cât de greșit a fost și David și Natan, pentru că au presupus că știau care e voia Domnului. Să nu presupune, frate și soră, indiferent de deciziile pe care urmează să le luăm, niciodată să nu presupunem că știm care e voia Domnului și întotdeauna să venim înaintea Lui și să spunem, Doamne, dacă va fi voia Ta, aș vrea să fac cu tare, sau cu tare. Petru i-a zis, Doamne, dacă tot ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Nu i-a spus, Doamne, poruncește-mi să umblu pe ape. Să mă bată și ceilalți 11 frumoși aceia. Să moară de necaz, de invidie. Sunt atâți astăzi care vor să umble pe ape, ăștia cântă, ăștia se roagă în bisericile noastre și se roagă într-un mod pompos, ăștia spun poezii mulți, unii predică, vor să umble pe ape, să satisfacă orgolul lor personal, ca și în istorarea aceasta pe care am auzit-o, aceasta ilustrată, un frățior tânăr, numai ce începuse să predice. Și într-o seară, așa cu niște ochi visători, își întreabă soția, spune-mi, dragă, câți predicatori mari, ilustri, crezi tu că sunt în lumea asta? Soția s-a uitat la el și a răspuns, cu unul mai puțin decât crezi tu. Așa, oameni care vor să umble pe ape, dar nu la Iisus. Frate și soră, tot ceea ce eu și tu facem în casa Domnului, în lucrarea Domnului, să facem mai întâi de toate scopul primordial să fie ca Dumnezeu să slăvească numele prin ceea ce facem, Dumnezeu să-și facă numele de slavă în viețile noastre, pentru că ceea ce a făcut pentru noi și copiii noștri și copiilor noștri, frate și soră, noi niciodată nu vom putea să-i răspătim că ne-am mântuit de la o pierzare veșnică. Ca atare dăm voie să repet, tot ceea ce facem pentru împărăția lui Dumnezeu, tot ceea ce facem în via Domnului, în ogorul Domnului, pentru lucrarea Domnului, să facem cu scopul acesta ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Pentru că dacă o facem cu scopul acesta, cu motivația aceasta, lucrarea pe care o vom face va aduce multă roadă. Și citim în versetul 29 că Mântuitorul i-a spus, vino! Și Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. De ce? Pentru că, frate și soră, acolo unde era Mântuitorul, pe oriunde călcau picioarele Mântuitorului, valurile mării se calmau. Și Petru și-a zis, decât aici am barcă învăluită în valuri, mai bine cu Iisus, chiar dacă trebuie să umblu pe ape. Și același lucru e aplicabil și nouă, frați și surori. Același lucru e aplicabil și nouă, mai bine cu Iisus, chiar dacă va trebui să umblăm prin credință pe ape, dar să fim cu El. Pentru că, dragi mei, voastre, furtunile au să vină, dar mai bine acolo unde e Iisus și cu Iisus, decât fără de El. Ioan 16, Domnul Iisus a spus, toate aceste lucruri vi le-am spus, pentru că în mine să aveți pace, în lume veți avea necazul, vor fi furtuni, dar îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Așa după cum a biruit, frate și soră, valurile acelei mări din acea noapte. Acele valuri de care ucenicii erau înspăimântați, pentru Mântuitorul a fost nimic mai mult decât o carpetă catifelată, umbla pe el. Așadar, Petru a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Citim însă versetul 30, căci în momentul în care a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă! Scapă-mă, Doamne! Atâta vreme cât a privit înspre Iisus, a călcat literalmente, a umblat pe ape. Momentul însă în care și-a înlăturat ochii de la Mântuitorul, și a privit la vânt. Și când a văzut că vântul era împotrivă, că sufla tare, cuvântul Dumnezeu spune că a început să se afunde. Frate și soră, niciodată să nu privim la circumstanțele, niciodată să nu dăm voie circumstanțelor din viața noastră, din viețile noastre, să dea naștere la îndoieli în inimile noastre. Dați-mi voie să repet, să nu îngăduim circumstanțelor în care ne aflăm, să dea naștere la îndoiel în viețile noastre. Frate și soră, circumstanțele e ceea ce vedem, însă credința e ceea ce Hristos a să facă pentru noi. când a văzut că se, a început să afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă, scapă-mă, Doamne! Ce puțin a așteptat până s-a scufundat cu totul. În timp ce se scufunda, în timp ce s-a afundat, a strigat: Doamne, scapă-mă! Nu a așteptat până te scufunzi, dragul meu. Nu a așteptat până te scufunzi ca să chem numele Lui. Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă! Măcar că credința aia a fost slabă, vedeți, mea voastră, rugăciunea lui Petru a fost puternică. De ce? Pentru că a apelat la mila Domnului și a dat seama că nu era chip de scăpare, că numai Dumnezeu îl putea ajuta. Nu i-a ținut o cuvântare lungă: Doamne, uite de unde sunt, să vezi ce s-a întâmplat. Păi tu ai umblat pe apă și când te-a văzut cum ai umblat pe apă, vai, Doamne, că am fost să umblu și eu. Ce să fac? Am ieșit afară din barcă, că mi-a spus să vin și am mers bine la început. Vezi, am mers bine, dar când să mă uit la, ei, mă uit la vânt. Deci, șoro, dacă ținea o asă de cuvântare lungă, să explice Domnului cum de-a ajuns în postura aceea, lua multă apă sărată în gură și se ducea și la fund. Să Petru a știut ce să facă. În acea situație acută a strigat: Doamne, scapă-mă, scapă-mă, Doamne! Scapă-mă! Indiferent prin ce treci în seara aceasta, indiferent cât de acută problema, cât de acut necazul, indiferent prin ce treci, fă ceea ce a făcut Petru. Strigă către Domnul: Doamne, scapă-mă Tu! Fă ceea ce a făcut Bartimeu! Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Fă ceea ce a făcut cei 10 leproși! Fiul lui David, ai milă de noi! Fă ceea ce a făcut acel tată care a venit cu fiul său care era posedat de un demon. A venit la Mântuitorul și a spus: dacă poți face ceva, ajută-ne! Fă ceea ce a făcut acea femeie cananeancă: Doamne, fica mea e muncită rău de un drac! Ajută-ne, Doamne! Indiferent prin ce treci în seara aceasta, indiferent prin ce treci, vină înaintea Lui și strigă din adâncul sufletului tău: Doamne, scapă-mă! Scapă-mă, Doamne! E singurul care mă mai poate scăpa și El întotdeauna, întotdeauna va răspunde unor astfel de rugăciuni. Și citim că îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Îndată Iisus a întins mâna. Pentru a doua oară găsim cuvântul acesta în textul acesta. Întâi când a văzut că s-au înfricoșat, că s-au înspământat, îndată a strigat: nu vă temeți. Și de data aceasta, când Petre cere ajutor, îndată Iisus se întinge mâna. Frate și soră, dă-mi voie să spun în această seară: Dumnezeu nu e un sadist să se delecteze văzând suferințele prin care trecem. Să nu crezi o astfel de minciună satanică. Dumnezeu nu e un sadist. Pe Dumnezeu o doare pentru noi. Îl doare. Îl doare, frate și soră. Psalmul 103, cuvântul lui Dumnezeu spune: cât este de departe cerul de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei care se tem de El. Îndată Iisus a întins mâna și l-a apucat și a zis lui Petru: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? N-a fost deloc impresionat cu necredința lui Petru, după cum nu e deloc impresionat nici cu necredința noastră. Frate și soră, când ne îndoim de promisiunile Lui, a ne îndoi că Dumnezeu vrea să vină în ajutor, să ne dea izbăvire, înseamnă să ne îndoim în primul rând de dragostea Lui, că nu ne iubește îndeajuns ca să vrea să o facă. Înseamnă de asemenea să ne îndoim de atotputernicia Lui, că nu e atotputernic îndeajuns, pentru ca să ne izbăvească. Să nu uităm, frați și surori, să nu uităm că dragostea Lui, iubirea Lui, e ceea ce a dus la mântuirea noastră și atotputernicia Lui e ceea ce ne-a ajutat pe fiecare dintre noi să umblăm încă
în calea Domnului. Măcar că Satan ne-a amenințat nu odată, că undeva, cândva, a să ne pierdem de pe calea Lui. Dacă ne-a iubit ieri, ne iubește și astăzi. Dacă ne iubește astăzi, frate și soră, a să ne iubească și mâine. Dacă ne-a tot puternicia Lui ne-a ajutat ieri, ne ajută și astăzi și dacă ne izbăvește astăzi, ne va izbăvi și mâine. Plânge capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune că El își înnoiește bunătățile Lui față de noi în fiecare zi. Îndoielile o să vină. Nu încape nicio îndoială, îndoielile o să vină valuri. Tu nu le îngădui. Nu le îngădui. Să-și facă o albie în sufletul tău. Nu le îngădui. Puțin credinciosule. Pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, citim că asta advântul. După ce au intrat în corabie, ceea ce înseamnă că atât Mântuitorul cât și Petru au umblat pe ape până ce au ajuns înapoi la corabie. Numai că de data aceasta Petru n-avea cum să se mai scufunde. De ce? Pentru că umbla pe ape în compania Mântuitorului. Isaia 43, cuvântul Dumnezeu spune, când vei trece prin ape, voi fi cu tine. Râurile nu te vor neca. Focul nu te va arde. Flacăra nu te va aprinde, pentru că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am răscumpărat. După ce au intrat în corabie, a stat vântul. Era obligat să o facă, frate și soră. Creația trebuia să fie supusă Creatorului. Și de voie să spun că și furtunile din viața ta vor trebui să se supună aceluia care în curând le va calma. Pentru că la cuvântul Lui se face pace, la cuvântul Lui se face liniște. Și dacă aceasta e ceea de ce ai nevoie, ai Doma lui Petru. Și tu strigă în seara aceasta, Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă! Și are să o facă. A făcut-o pentru Petru, a făcut-o pentru ucenicii Lui și o va face și pentru tine. O va face și pentru tine. De unde știi lucrul acesta? Maleahi, capitolul 3. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Eu sunt Domnul și Eu nu mă schimb. Dacă crezi acest lucru, dacă crezi acest lucru, atunci fă-ți partea ta, strigă către El și El își va face partea Lui. Și are să te izbăvească.
Your spirit has raised me and helped me to grow, showing and teaching me things I ought to know. You never gave up, Lord. Your face never turned. You did strive with your servant until he had learned. I praise You, I praise You for righting my wrong. I praise You, I praise You for making me strong. Your Spirit, Holy, Holy Spirit,
soothe all my pain, and I'll praise you, I'll praise you again and again. I'll praise you again.